Dios que atendió ayer, oh, tu orden me quemaste, sobre hasta la vea. Ya me duele por hogar y vida que vuelta, urtea, vete, en YouTube a ti dan. Gertatzen, ez denaren, esklabuak. Ordu txikitan, katuta mamuak. Agimo atel, orkutzean, aztuzaiz ez torea zentzera. Utsiatik, hastean, botea kontrola altzera. Txekoma hon agero ez. Iozka bat erioa aierrez. Batu hori ditu lan ez den. Zoriak zaharen ruz. Segura hona eruzen. Biozka eftu dio aiz. Nautu gertzik ditu ma.
Eta aurkezpenean esan dugu goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Eta kurtso berria hasi genuen. Eta kurtso honetan bueltan dugu. Amaia Zabaleta Osinalde. Egunon, Amaia.
Kaixo, egunon guztioi, hemen txau de bueltan bai.
Zorri da, zer modu duz?
Ondo haude, behitu, aia ikasturte berrian martxan jarrita, eta hau ere, ba martxan jarriko dugu, behitu berriro ere.
Hori da, hilabete amaieran, azkeneko ostiralean gurean izango zara, eta gogoratu entzulei, zein da Amaia Zabaleta?
Bueno, zein da Amaia Zabaleta, ze galdera, zein da jetartu zen. Bueno, ba momentu honetan Amaia, ba naiz emakumeen osasun hormonalera dedikatuta nagoen pertsona bat. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, ba bide desberdinak egiten ditut, ez? Ba kontsulta pertsonalizatu modura, hitzaldiak eta tailerrak eta ere ematen ditut, baina batez ere hori, ba emakumeen hormonatan zentratuta nago azkenaldian, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, pizkat dezoreka horiek laguntzen, ulertzen, eta erakusten taiatzen nahi.
Mm-hmm. Gure tartean, ba, fase menstruala, gero menopausiaren inguruan hitz egin genuen ere. Gaurko saiorako, pizkat, ba, martxa hasteko edo berriz ere kurtsoa hasteko, ba, gogoratuko dugu hori guztia, ez? Gaurkoan, fase menstrualak zenbat ziren, zeintzuk ziren, hori guztia berreskuratuko dugu, ez da, Amaia?
Bai, menstruazioen parte horri dedikatuko gea gaur, ez da, gogoratzeko zer ban, menstruazioa, nola sortzen dan, nola sortzen diren parte horiek, eta, bueno, apixka bat laburpen eta ideiak kokatzen hasteko, ba, errepaso txiki bat, hori da.
Primeran, eta, ba, bueno, hasieratik ez da, lehenengo puntutikan.
Bueno, azteko beti gustatu zait esatea, ba, gaur egun ze beharra daukagun, ez da, gai guzti hau normalizatzeko. Behar degula aldaketa bat, perzeptio aldaketa bat, edo kontzeptu aldaketa bat, ez da, ba, menstruazioari erreferitzeko, ez? Egia da pixkanaka, bueno, ba, bagoaz dela hori dana normalizatzen.
Mm-hmm.
Ba, gaur egun ja profesional asko dare, hortara da dira.
Bai.
Zare sozialek, ba, bueno, badozkete abantaiak, eta guzti hortan ere laguntzen dute. Eta geroz eta gehiago hitz egiten da, baino argi dago oraindik ez dala guztiz naturalki hitz egiten.
Mm-hmm.
Eta gutxiago oraindik ikuspuntu positibo batetik, ez da?
Vale, bai.
Orain arte beti tratatu da hilerokoa, menstruazioa, zerbait mingarria,
momentu txarra dutela.
Zerbait, momentu txar,
bai.
Eta beti hitz egiten da pixkat eragiten dituen umore aldaketa hoietatik, edo sortzen duen antxietate edo depresiotik, edo beti ikuspuntu horretatik tratatzen da, ez da?
Bai.
Orduan, ba, nire lanetako bat ez da, bada, pixkat ikuspuntu hori aldatzea, ez? Eta, bueno, zergaitik eman barko genioken ikuspuntu positibo hori, ez da? Bi arrazoi nagusi aipatuko ditut zergaitik eman barko genioken ikuspuntu positibo hori. Lehenengo arrazoia, ulertu beharko genuke eta bizi beharko genuke gure menstruazioa, gure gorputzak duen garbiketarako baliabide bat bezala, ez? Hau da, autogarbiketa fisiko eta energetiko bat, ez? Daukagun gaina emakumeok edo hormona sexual femeninoak dauzkagunok daukagun garbiketa baliabide esklusibo bat, ez? Guk bakarrik daukagu hau eta, ostras, ba, modu naturalean daukagun zerbait, aprobetxatu egin behar dugu, ez?
Bai.
Hau ulertzeko zergaitik esaten dugun garbiketa prozesu badala, gogoratuko ditugu gutxi gora bera zeintzuk dien menstruazioaren osagaiak, bale?
Bale.
Neurkitzen da zer ez osatuta dago gure menstruazioa. Ba, adibidez daukagu, odola, mukosa vaginala, zelula endometrialak, ama zelulak, zelula glandularrak, bueno, residuo pila bat, antigorputzak, vitaminak, mineralak, proteinak, azten zinean, gorputak aurginaldi bat prestatzeko akumulatzen dituen osagai pila bat ez da gero beharrez dienak. Baina horrez gain, ze ikusi da, azkeneko urteetako ikerketa zientifikoetan, hitz egiten da, analizatutako muestraren gehiengo nagusienak dauzkala baita metal astunak eta beste toksiko pila bat. Hau da, disruptore endokrino pila bat agertzen digure menstruazio horretan. Orduan, horrek adierazten digu, gure gorputzak hilero-hilero aprobetxatzen duela odol jario hau, beharrez dituen toksiko hoiek eliminatzeko. Gainera, zer gertatzen da, ondo fijatzen badia, biztigea momentu, bueno, historian, momentu batean, gure munduak gehien kontaminatuta dagoena, ez da?
Hala da, bai.
Eta gainera, gaur egungo emakumeok, gure amak edo amonak baino gehiagotan menstruatzen dugu. Izan ere, alde batetik, eraiei baino lehenago etortzen zaigu lehenengo hilerokoa, eta gainera, eraiei baino askoz ere aurdun aldi gutxiago dukitzen ditugu gure bizitzan zehar. Orduan, hilerokoa dago presente, orain dela urteen mordo bat, baino gehiagotan. Azike pentsa, gure bizitza eta natura, esango dugu, ez? Aizaigu ematen aukera bat, hilero, hilero, desintoxikatzeko, ba, mundu kontaminatu honetan, ez? Esango dugu.
Eta hori izango zen, lehenengo puntu hori esan duzen
hori da.
Positiboki ikusteko ba, momentu hau eta fasea hau, ez da?
Hori da.
Bueno, bigarren bat badagoela.
Bigarren puntu bat nahi dezadierazi bai, eta izango da, ba, gure hormonak, ba, gure alde jartzea, ez? Nola baitezateko.
Vale.
Hau da, gure hormonak edo dela gure gorputzean guri fastidiazeko, momentu baten desoreka batzuk sortzen dira, eta hori konpondu beharko dugu, eta garrantzitsua izango da gure hormonak gure alde jartzea, ezagutzea nola funtzionatzen duten, eta gure egunerokotasunean hau aprobetxatzea. Hau da, ziklizitatea ezagutzea, ez?
Bai.
Zergaitik ematen zaio garrantzia hau ziklizitateari, menstruazioa ez dalako ala lau bost egunetan odola etortzen zait, hori botatzen dut eta ja, ez da? Egun aislatu batzuk ez dira. Gure gorputzean hilabete guztia irauten duten aldaketa hormonal batzuk ematen dira. Hau da, horregatik esaten da ziklika garela, ez? Edo
ziklika
menstrual bat dagoela martxan. Ez da odola etortzen da taia, ez ez.
Ez dira, zazpi egun, gehienez, edo hiru edo lau, bakoitzari ireuten duena, ez?
Hori da.
Ez da hori bakarrik.
Ez da hori. Lehenengo egunetik, 28ko patroititiko bat, esango dugu hori, ez da biti 28, baina, bueno, teoria afaltzea gatik, ez? Batetik, 28ra irauten duen ziklo bat dago martxan, ez da? Eta ziklo honetan zehar, ba, hormonek gora bera batzuk jasaten dituzte, eta gora bera eta fluktuazio hoien arabera, ba, bere izten dira, gure gorputzean edo gure ziklo horretan fase desberdinak.
Hori da. Bai, bai, bai. Beraz,
eta,
bai, esan omei.
Bai, ez garrantzik bakarri gaitzeko, ba, garrantzitsua izango dela fase horiek ezagutzea, gero, ez teorikoki ezagutzea gatik, nozki, gero gure egunerokotasunean hori aprobetxatu dezagun.
Hori da. Bai, bai, bai. Autokomunikazioa, zego dugu, baita
egin. Auto, bai, observazioa, edo ezagutza, eta hori da, ezta, hori da, bai, baita gero guk teoria bat kontatzen dugu beti, ezta, faseak nola diren, edo nola berizten dian, baina betikoa ez, ba, garrantzitsua dela norberak bere gorputa ezagutzea. Betik agian teorikoki kontatzen dugu modu batea diela, baina gero batek esatzen dugu, ba, nahi ez diten kajaten fase hortan, nire gorputa hola urkitzea, bale, ba, aurrera, zuro gorputarekin, ez? Garantzitea datzuk jakitea nola urkitzen zeran fase bakoitzean.
Hori da, lehenengo programetan ere aipatzen genuen, ez? Oso garrantzitsua dela apuntatzea. Libreta bat edo paperean edo zerbait izatea fase hau guztiak ba ondo identifikatuta izateko.
Hori da, hori da. Bakoitzak beren modura, ilargi diagramak deitzen zaien registro batzuk existitzen dira, baina ez da beharrezkoa, osea bakoitzak bakoitza gustora sentitzen dan modura, ez? Ba jarri egun bakoitza lehen bat eguna beti kontsideratzen da hilerokoa etortzen zaizun eguna, ez?
Sí.
Ordu nortik aurre hartu bakoitzak nahi dituen irizpideak, ez? Ba triste egondan edo azarre egondan negar egin duen, gozean txitate uki duen, energia uki duen edo ez, lo ondo egin duen edo ez, buruko mina uki duzun edo ez, nizar bakit daude, bueno, gauza pila bat ez, apuntatu ditzakezunak.
Bai.
Bakoitzak badaki nun zer dan gehiago landu behar duen irizpidean.
Bai.
Ez da, orduan, hartu, bakoitzak irizpide batzuk eta apuntatu, egunero, nola betetzen dien horiek. Eta hilabetearen amaieran edo hilabete batzuk pasa ondoren,
ba, ez, mazuen genuen ere...
Batzuk ateratzeko gai izango zera, hori da.
Bai, luzera, hobe, izaten dela, ez?
Bai, ezker... ez da, egia esan bizitza guztirako auto ezagutza, ez? Zeretik ez da berdina, pertsona batek, 20 urtekin zerbeteko duen hor, edo 20-10ekin, edo nik orain 40 dauzkadala, eta aldia beste prozesu batzuetan zartzen egon naitekeela, ez da, orduan, ez daukazter ikusirik, bakoitzak nola beteko duen diagrama hori, eta irizpide horiek ere desberdinak izango dira.
Hala,
bueno, ba hor dago, grazia, ez, pixkanaka, bizitza guztirako lan bat izan da dira, bai, bai.
Hori da. Eta, bueno, faseak aipatzen ari gara, hola, denbora guztian botatzen ari gara, baino,
bai.
gogoratuko
dizugu labur, eta datotzen programetan, tartuko gera bakoitzean pizka gehiago.
Beran, bai. Lau ziren, ba, bueno, amaia.
Lau fase nagusi bere izten ditugu, hori da. Lehenengo fasea, ba, airea esaten ez, bat eguna konsideratzen dela menstruazio etortzen zaizun eguna. Ez da, orduan, lehenengo fasea, ba, fase menstruala izango da.
Hori da.
Eta irango ditu, ba, bueno, ba irutiz, zaztira bitarteko egun horiek.
Bai.
Behin odol jario hau amaitu ondoren, baina, fase preobulatorioan txartuko gera, fase honetan pixkanaka estrogenoen igoera ematen da, eta horrek ekarriko digu ba, gure gorputzean ere energiaren igoera antzematean. Behin, energia horren gorakada jaso ondoren, ba, zikloaren erdialdean gutxi gora bera, ez da beti 14. eguna izan behar, baina, bueno, gutxi gora bera baina erdialde horretan, ovulazio fasea etorriko da.
Vale.
Fasea udararekin... konparatzea gustatzen zaitatzen, ez? Ziklo, oza, fase menstruala neguarekin konparatzen dugu, eta ovulazioa udararekin hau da. Fase oso espresibo bat, komunikatiboa, bueno, ba, kanpora bedira gauden fase bat, ez da?
Bai.
Eta honen ondoren ja, pixkanaka udazkenean sartuko gea, fase premenstrualean sartuko gea, eta bueno, ba, energiaren beherakada hori, edo, ba, oraintxe gauden urtaroari bedira, oraintxe gaude hortan, ez da, udazken hortan sartzen, pizkanaka, oraindik ere aurretik udazken osoa daukagu, baina prestaketa negura begira dator, neguan atxeden hartzeko prestaketa hori.
Eta berriz ere, ziklo hori, horregatik,
bat itxi eta besteatik, ez da gauza bat bukatzen eta ja inoi, gauza bat bukatzen da beste berri bati hasiera emateko.
Hori da. Eta zu konparaketa hori egiten duzu ez, ba, negua udaberriarekin, uda udazkenarekin,
bai, iruitzen zait gure buruak oso la klik politia egiten duela utaroekin konparatuta, zaitik gauza bada teorian esplikatzea ez hormonak nola funtzionatzen duten, baina gero azten zaizkigu hormonen izenak eta zer zangora pintzan bera, hori ez da gelditzen burun, horta dedikauta ez bat zaude behintzat, ez da. Baina urtaroena bai, iruitzen zait oso politik usten dela modu hortara,
bai.
Eta beti konparatuko dugu, menstruazioa etortzen zaigun egunak, ba, neguarekin, goxotasunarekin, atxedenarekin, ba, pixkat gelditzeko behar horrekin. Eta udaran, ba, kanpora begira, eguzkia, bueno, ba, beste modu batera aurkitzen gara da, ez da, udaran, hori.
Bai, halana.
Eta ovulazioa izango litzake hori, bai.
Bai. Eta zuk esan duzun bezalaxe, augustia beti ere erabiltzen, eta ze hizkuntzak ere eta hitz egiten dugun bezalaxe ere badu ba, ondorio batzuk ez, ze izan zaiken negua tristurarekin konpatzea, baino ez.
Hori da. Inondekinoa, pentsa, naturan ez dagola ziklo osasuntxu bat mantentzerik, atxeden aldi bat hartu gabe.
Hori da.
24 orduek gaua duten bezala, ba hori, utaren kasuan negua, duaitet, zelaiet, danek behar dute atxeden bat, berriro ere udaberrin imu berritzen azteko eta martxan jartzeko.
Sí.
Ezke ez da posible deskantxo bat atxeden bat erreflexio fase hori beharrezkoa da.
Sí.
Beharrezkoa eta polita, ez? Osa, zetik, aldiberen geha gai gure buruari entzuteko, gure beharrak entzuteko, zer nahi dagoen gure bizitan egin, eh? Ezakit, bakoitzak bere beharrak eukiko ditu, erreflexionatzeko. Ze oso aktiba gauden momentutan, bai, ondo sentitzen dira, energia askorekin gaude, baina gure beharrak ahazten zaitzigu. Eta neguak, eta udazken amaiera honek, ematen digu, erreflexionatzeko gaitasun hori, gure intuizioa martxan daukagu, kreatibitatea martxan dago orduan, ostras, polita da, lan hori ere, bai, bai, nola, ez?
Hori da, garrantzitsua dela, alde positibotik ikustea, eta hori aldatzea ere, ez, gizarte.
Hori da,
bai, bai,
hori da. Ez que alde positiboak bilatzen badizkiozu zerbaiti, konturatu gabe, dauzkan alde negatiboak bigarren plano gaten nolbitzen dien.
Hori da, bai, ala da. Eta gaurko nalaxe ikasi dugu ere.
Hori da.
Eta Amaia, zerbait aztu zaigu, zerbait gehiago gehitze.
Bale, nik uste dut nahiko laburtu ditugula, kontzertuak.
Bai, bai.
Eta batozen zaioetan, bajungo gera, ez, gautatxo gehiago pizkan gehiago esakontzen.
Primeran, mila esker, beste kurtso bat gure izateagatik, Amaia, gaurko nere gure.
Eta zaztu dut, aukera gure matenagatik.
Bai. Eta horrengoan, beste saio batzutan izaten dugu, papela prest, boligrafoa prest,
bai.
Gomendio guztiak eta aholku guztiak ondo jasotzeko.
Baka ondo.
Eskerrik asko Amaia, eta
zela,
urrengo arte.
Bai, urrengo arte dana.
Baina, agur.
Ez dizko, txamentu, zure zidan, zaute zurik, Yes, 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 yes